oli kersantti Helmer Selin. Tehän olitte vuonna 1944 Karjalan kannaksella läpimurtotaistelujen aikaan JR48 toisessa pataljoonassa. Mikä teidän tehtävänne oli?
Kyllä olin siellä. Minun tehtäväni oli hieman monitahoinen. Minut oli 43 syksyllä komennettu 7. komppaniasta pataljoonan komentopaikalle hoitamaan valistusupseerin, joka joutui linjaan upseeripulan tähden, ja papin, joka joutui sairauden tähden sairaalaan, näiden tuommoisia rutiinitehtäviä. Ja samalla minä toimin tuommoisena niin kuin ammattipartion vetäjänä sitten, joka olin pataljoonan komentajan käytettävissä aina, koska tunsin tämän välimaaston tässä meidän asemien edessä hyvin. Ja tämä näissä merkeissä minun komennukseni oli vielä silloin, kun alkoi 9. päivä tämä tilanne.
Ja millä tavalla tämä sitten alkoi teidän kohdaltanne?
No minun kohdaltani se alkoi niin, että siis meidän pataljoonan komentajamme oli ollut viikon päivät sairaana, 38-40 astetta kuumetta, mutta hän ei suostunut lähtemään sairaalaan, koska hän tiesi odottaa jotakin tapahtuvan. Ja hän määräsi minut, niin kuin hän kutsui telttaansa ja ilmoitti, että henkilökohtaiseksi varjokseen, joka en saa väistyä hänen viereltään muuta kuin käskystä, koska hän oli sairaana ja katsoi tarvitsevansa jonkun, johon hän sitten, jolla hän voi teettää mitä hyvänsä. Siis tämä ei ollut varsinainen lähetin tehtävä, vaan niin kuin hän määräsi henkilökohtainen varjo.
Ja millä tavalla tämä varjo alkoi toimia sitten?
Tämä varjo alkoi toimia sikäli, että komentaja sairasvuoteeltaan ja osittain hampaatirvissä pystyssä ollen, mitä hän oli erittäin paljon, niin antoi tulevia käskyjä niin edelleen. Ja valmisteltiin tätä odotettavissa olevaa lähtöä, joka tapahtui 12. päivä iltapuolella. Yötä vasten, 13. päivä yötä vasten meidät heitettiin pataljoonaa tämmöisillä ruskea harmailla saksalaisilla lyhytkuonoisilla kuorma-autoilla tänne Kuuterselän Kivennavan väliseen maastoon, siis Kuuterselän varsinaista tästä polttopistepaikasta vasemmalla oleviin asemiin.
Olitteko siellä kauan?
Niin, ensinnäkin me tulimme. Minä muistan hauskana, eräällä tavalla hauskana tämän tulon tähän asemiin. Tämä kolonnan osa, jossa oli siis tämä pataljoonan osa tätä pataljoonan komentopaikkaa, se ajoi varsinaisesti omien linjojen ohitte, kunnes havahduttiin granaattiheitin tuleen sitten ja äkkiä käännettiin. Oli hietikosta kangasta siinä, saatiin autot ympäri ja takaisin. Ja tätä oloa sitten eri vaiheissa jatkuu. Minä en ole varma, oliko se 15-16 päivän välinen yö se oli kai, kun sitten tuli tämä lähtökäsky. Sitä ennen, ja niin.
Minnekä te sitten lähditte?
Niin, minä omalta kohdaltani vielä tuosta sitä ennen, minulla tapahtui sitten, sitä tilanne alkoi nimittäin hyvin nopeasti, niin kuin jo niin kuin äskeisestä Laukian kertomuksestakin ilmeni, vilkastua. Ja meidän komppaniamme, vaikka tämä oli rauhallista, niin meidän komppanioistamme otettiin siis vastaisku voimia, joita heitettiin Kuuterselkään, ja siellä alkoi tulla tappioita. Myös 7. komppaniassa semmoisia poikia, jotka minä olin niin kuin henkilökohtaisesti ottanut hoitoon ja vastaan aikanaan ja kouluttanut, totuttanut niitä sotaa, niin niitä alkoi kaatua. Ja kun sitten tapasin näitä, niin minä tunsin jotenkin siis tehtäväni täällä takaportaassa niin häpeälliseksi, että katsoin noin, että pyrin entiseen komppaniaani. Tein ensimmäisellä kerralla tässä sen möhläyksen, että kun komppanian päälliköt olivat pataljoonan komentajan puhuttelussa ja minä kuulin jotakin määrättyjä hyvin hankalia käskyjä annettavan, niin minä siinä vaiheessa ilmoitin sitten Svante Pylvänäiselle, että ja minä haluan ehdottomasti heti entiseen komppaniaan, niin mikäli sinne huolitaan. Svante Pylvänäinen tukkosi juuri minun suuni, että alikäsentti on saanut tehtävän ja se pysyy niin kauan kuin toisin määrätään. Sen jälkeen minä seuraavana päivänä sitten menin kahden kesken hänen kanssaan juttelemaan ja ilmoitin, että asia on nyt joka tapauksessa, että niin että minä lähden tai hän voi hoitaa sitten minut jäämään paikalleni kylmänä. Hän otti heti puhelimen ja soitti Muraselle, kysyi huolittaisiko semmoista miestä. Muranen ilmoitti, että anna tulla kiireesti ja minä joudun sitten tämmöisen Bernerki Palmgrenin joukkueen varajohtajaksi, joka tämä oli SS-joukoissa ollut Kaukasuksella saakka ja niin edelleen. Ja tässä, tämä oli siis viimeisen päivän ilta, kun oltiin Kuutoselässä. Viimeisenä yönä minä sain tehtäväkseni, kun joukot irtautuvat kello 3 aikaan viimeiset aamuyöstä asemista, minä sain kymmenkunta miestä, joilla minä sain määräyksen pitää asemat kello 5 saakka aamulla, mikäli se on mahdollista. Ja sitten jos ei, niin tulla sitten tiettyjä ratoja pois. Me pidimme tulia yllä siellä niissä keskeräisissä korsuissa, ammuskelimme ja huutelimme ja komentosanoja noin melko vilkkaasti annoimme tulla ja saimme tämän tehtävän hoidettua ja kello 5 aamulla lähdimme sitten ilmoitettuun pisteeseen, jossa tapasimme yksikön.
Ja missä tämä oli?
Se oli jossakin Sullajärven sivulla, minä en muista täsmällisesti paikkaa.
Ja mikä oli sitten suunta edelleen?
Suunta oli Sullajärven sivua suunnilleen yhtäjaksoisesti niin kauan, kunnes Perkjärven lentokentän tienoilla tuli hieman hämminkitilannetta. Pataljona oli osittaisessa motissa. Minä olin muun muassa semmoisessa ryhmässä, en muista täsmälleen, oliko siinä nyt joukkue tai 200 komppaniaa, mutta ehkä meitä oli siinä 50-70 miestä, kun tuli tämä tieto, että nyt ollaan pussissa. Tämä aiheutti sillä hetkellä yhtäkkisenä aika rajua hämminkiä, ja joka näytti pikkasen kriittiseltä. Minä katsoin, että nyt on esimerkiksi jonkun upseerin saattaa olla vaikea puuttua sillä tavalla tähän. Minä luotin siihen, että minut siis miehistö tunsi hyvin ja esimerkiksi kun ei minulla koskaan partioon tarvinnut lähteä käsketyillä miehillä. Minä hyppäsin semmoisen suuren koivun kannon päähän, kirousin siitä pari kertaa, jota minä en yleensä koskaan tehnyt. Katsoin, että se efekti tänne vaikutti. Ja kysyin, että luuletteko te helvetin hullut, että tässä yksitellen vauhkona laumana kukaan, tai noin kukaan selviää, että tässä onkaan totuttu toisiimme luottamaan, että eiköhän tässä voida luottaa edelleenkin. Ja tämä tilanne rauhoittuu. Ja tämä oli ainoa hämminkitilanne, siis minkä minä panin merkille täältä Kuutoselän tienoolta taliin peräännyttäessä sillä välillä.
Onko sitten talintaisteluista jäänyt yksityiskohtia mieleenne?
No ensinnäkin tässä välillä, siis minä joudun myös osittain olemaan siis tämmöisen viimeisen ryhmän, parin viimeisen osaston puolijoukkueen tai semmoisen vetäjänä, joka aina sai tehtävän viimeisenä sitten määräajan olla jossakin. Se yleensä meni hyvässä järjestyksessä. Kyyrölän kylän täällä pohjoispuolisessa metsässä nukuimme melko lailla rauhassa yhden yön. Saimme hyvin hyvässä rauhassa marssia Heinjoelle saakka, jossa jälleen nukuimme eräässä metsikössä oikein rauhallisen yön siellä. Ei edes juuri ilmatoimintaa sen päivän aikana ollut eikä muuta. Ja tuli semmoinen omituinen tunnelma, että onko nyt jotain tapahtunut, että tämä on jotenkin ohitse. kunnes sitten tulimme taliin ja totesimme, että tässä ryhdytään nyt joka tapauksessa asettumaan paikalleen.
Kuinka monessa päivää tältöön mahtui?
19. päivän, kesäkuun 19. päivän iltapuolella minun muistaakseni tulimme taliin. Minä, kun siinä asetuttiin sitten, yksiköt saivat paikkansa, komppaniat, joukkueet ja niin edelleen, niin, ja kaikki näytti erittäin rauhalliselta, niin minä katsoin aiheelliseksi pihistää jonkun polkupyörän. En tiedä kenen se oli, hyppäsin sille ja ajoin katsomaan Viipuriin entistä oppilaitostani, sikäläistä taidekoulua ja kiersin pienen kierroksen kaupungillakin ja olin sitten takatullessa eräässä lentopommituksessa saada noin viimeisen palkan tuosta yrityksestä.
Ja kuinka monen tänä päivänä olitte Viipurissa?
Se oli silloin 19. Siis minä en muista varmaan, oliko se, mutta käsittääkseni se oli 19. kesäkuuta. Ja tulin sitten illalla ilman sen kummempia hämminkejä yksikkööni. Ja 20. päivä meni odotuksessa, asemiin tutustuessa ja niitä viimeisteltäessä. Tämä joukkue, missä minä olin, joutui parin tuommoisen niemekkeen väliin, metsäniemekkeen välillä olevan semmoisen niittypoukaman yli vedettyyn linjaan, joka oli, tämä pelto oli niin märkää, että kun yhden lapionpiston paino maahan, niin sieltä tuli vesi. Siinä kohti oli tämmöinen hirsivarustus, metrin levyinen hirsivalli juoksi noin polveelle yli sen niitun, ja sen takana oli aina pätkittäin toinen valli, siihen jäi pieniä tuommoisia taisteluhaudan pätkiä sitten. Ja siis muistan nuo erittäin tarkoin. Meistä vasemmalle oli kai meidän pataljoonan 6. komppania osittain kallioon hakatuissa asemissa, niemekkeessä, joka oli niin kuin lähimpänä sitten naapurin tulosuuntaa. Tämän rauhallisen päivän iltana sitten iltapuolella alkoi selvästi tapahtua vastapuolella ja kun ilta hämärtyi niin, että ei enää oikein ole selvästi nähnyt, minä olen silmätyöläinen ammatistani johtuen ja minulla oli ainakin siihen aikaan erittäin tarkka näky. Minä satuin liikkumaan siis tähystellen ja seisoin tämän vallin, tämän hirsivallin päällä. Minä aloin panna merkille, kun jonoa menee siis erääseen metsäsaarekkeeseen, jonka minä katsoin kartalta heti, se ei ollut kovin suuri. Minä 1200 miestä laskin sinä aikana, minkä minä siis seurasin tätä jonoa, niin minä ryhdyin laskemaan niitä. Kun minä olin tähän 1200 päässyt, eikä se loppunut siihen, niin siinä vaiheessa minä sitten otin yhteyttä esimiehiini ja otin yhteyttä tykistön tulenjohtoon. Sinne lähti 600 granaattia ja sitten semmoisena sievänä iskuna siihen metsikköön. Ja tämä ilmeisesti aiheutti esimerkiksi sen puhuttelun, mistä tässä oli aikaisemmin puhe siitä upseerien puhuttelusta. Seuraavana päivänä sitten ensin tuli 2 tunnin valmistelu suunnilleen, tuli pieni väliaika. Sen jälkeen tuli 3 tunnin yhtä mittainen rumputuli, jossa ei minkäänlaista erillistä laukausta tai kuulu, vaan se on yhtenäinen tulivyöry sitten. Ja sen päätyttyä kutsuttiin tietääkseni upseerit, koska tämä siis meidän joukkueenjohtajamme myöskin joutui lähtemään pataljoonakomentajan puhutteluun. Oletettiin, että nyt alkaa jotain kohta tapahtua. Ja juuri kun upseerit olivat siellä puhuttelussa, niin minä näin erään voimakkaimmista näystä, mitä minä sodassa noin massoja jouduin näkemään. Tästä samaisesta metsiköstä sitten alkoi ikään kuin semmoista vihreätä liejua työntyä siihen pelloille. Siis ne alkoivat, siis lähtivät tämmöisellä valtavalla massalla tulemaan sieltä. No tykistön sulkuja alkoi tulla siihen heti, mutta se ei näyttänyt paljon, se ryöppys vaan valtava huuto kuului ja tämä ihmismassa sieltä vyöryy. No minä katsoin, että nyt on minulla ilmeisesti siis varajohtajana vastuu, ja koska myös konekiväärin upseeri, asianomainen upseeri oli poissa, niin katsoin, että minun on vastattava siinä samalla paikalla olevasta konekiväärin joukkueestakin. Minä nousin tämän taemman hirsivallin päälle seisomaan ja mahdollisimman selvällä äänellä sitten aloin antaa käskyä. Mä katsoin, että tavallinen mies nyt tuntee sittenkin kaikkein turvallisimmaksi itsensä, jossa saa selviä käskyjä. Ilmoitin ensin konekivääreille ampumasuunnaksi, siis vasemmalla olevan niemekkeen piikkilankaesteet ja siitä 10 metriä oikealle ja kieltäen ampumasta ennen kuin siihen alueelle tulee maaleja. Tämän jälkeen jatkoi, että pikakiväärit saivat sitten omat käskynsä ja kiväärimiehet omansa ja konepistoolimiehiä kielsin yhtään laukausta haaskaamasta ennen kuin sitten tulee lähempiä ohjeita. Ja varaudumme siis auttamaan tätä naapurikomppaniaa, joka oli siis ensimmäisenä ottamassa vastaan. Tässä vaiheessa jo juoksee sitten meidän joukkuejohtajammekin sieltä esiin ja tuo jo tietoa sitten, että Suomen ruotsalainen pataljoona meidän vasemmalla on koko pataljoona lähtenyt karkuun ja että sitä aukkoa ei pystytä millään tukkimaan. Meidän on heti ilman taistelua peräännyttävä. Tämä oli täsmällinen selvä käsky, jota ei ollut syytä epäillä ja sitä ryhdyttiin panemaan tietyssä järjestyksessä toimeksi sieltä vasemmalta. Sikäli kun vasemmalta irtautuvat, niin sikäli aina sitten irtautuminen jatko toiset varmistivat.
Miten sitten jatkui tämä talin taistelu?
Niin, oltiin saatu vetäytymiskäsky ja minun käsitykseni mukaan tämä irtautuminen tapahtui ehdottomassa järjestyksessä meidän pataljoonamme osalta. Komentajamme Svante Pylvenäinen ilmestyi myöskin tähän siis niin kuin tilanteen keskelle ja antoi täsmällisiä selviä käskyjä, joita sen kummempia kakistelematta jokainen noudatti. Hänellä on erittäin hyvä arvovalta, oli siis tuommoinen henkilökohtainen auktoriteetti, joka ei ollut hänen siis upseeriarvonsa varassa, vaan hänen siis tuollaisen persoonallisen toimintansa ja vakuuttavuutensa varassa myöskin. Ja naapurit levittäytyvät ja tulivat päälle ja omat joukot vetäytyvät pois. Ja viimeisenä sitten oli tämä Vänrikki Palmgrenin joukkue, jossa minä olin varajohtajana ja Svante Pylvänäinen sitten siinä. Ja tässä vaiheessa sitten oli ylitettävänä joukoilla noin 200 metriä leveä peltoaukio, jonka takana oli Viipurin Andrean rautatie, sen valli ja Perojoki ja suojaavia maastoja. Tässä vaiheessa Pylvänäinen antoi Palmgrenille määräyksen, että tai kutsui Palmgrenin ja minut siihen, ja että te vastaatte sitten niin, että siitä, että joka ainoa mies muusta pataljoonasta on päässyt noiden peltojen yli, sen jälkeen tulette, jos pääsette itse. Meidän joukkueemme jätettiin. No, käsky oli selvä ja yksiselitteinen, ja teimme mitä voimme, ammuimme ja huusimme ja mellastimme niin paljon kuin pystyimme, eikä siinä niin suuria vaikeuksia ollut. Naapurilla oli hämminkitilanne myöskin ja se ensimmäinen rajuus siitä syöksystä oli lauennut. Me pystyimme oikein hyvin pitämään tämän ja sitten kun näimme, että nyt alkavat muut olla jo peltojen takana, niin panimme hitaammat miehet juoksemaan ensin sinne aukeelle ja vilkaskinttuisempi ja meitä jää sitten viimeksi ja juoksimme vähän mutkilla noin 2-3 miestä aina ryhmässä ja pääsimme siitä muutoin, paitsi että Vänrikki Palmgren sai useita luoteja ja pari miestä haavoittui sitten lievemmin, mutta ketään ei jäänyt meistäkään tähän peltoaukiolle. Pääsimme tämän ratavallin yli. Meille oli jätetty sinne vastaanottokomiteakin yksi lääkintämies ja yhdet paarit siltä varalta, että jos sieltä joku tulisi. No, tässä vaiheessa me pääsimme ilman vaikeuksia Perojoen yli, mutta samalla alkoi naapuri ampua sulkua tähän kallioiseen maastoon, siis ilmeisesti hajottaakseen mahdollisen meikäläisen vastaiskun tai niin edelleen. Tässä vaiheessa sitten tämä lääkintämies ja yksi lähetti lähtivät kantamaan Palmgrenia. tuli 6 tuumaa tykiammus ja lähetti sai surmansa ja lääkintämies sai tuommoisen kiven selkäänsä, pääsi hädintuskin itse. Palmgren ei pystynyt itse liikkumaan. No, minä olin jo siinä vaiheessa saanut häneltä joukkueen käsiini. Hän antoi myös sitten edelleen määräyksen, että te viette joukkueen, että hän hoitaa täällä itsensä. Tulee mieleen tämmöinen episodi. Silloin, kun minä Kuutarselän laidalla ilmoittauduin Palmgrenin joukkueeseen, hän kysyi minulta heti, sainko minä kuivat muonat pataljoonasta lähtiessäni mukaan. Minä, että enpä noita kerennyt keräämään, mutta kyllä kai tässä yksi päivä eletään ilman muoniakin. Hetken kuluttua 7. komppaniassa oli tämä muonanjako juuri. Hänellä oli 2 näkkileipäpalasella oma muona-annoksensa jäättynä 2, että tuossa on toinen puoli hänen muonistaan. No minä, että no kyllä nuo jaksaa yksikin mies syödä, että en minä teidän muonia halua. Hän kysyi, että syödäänkö nämä tasan vai heittääkö hän nämä menemään. Mä sanoin, no muonaa ei heitetä menemään, mutta minä toivon, että mä voin joskus maksaa tämän velan. No tässä vaiheessa sitten Perojoen tällä puolella, niin kun Palmgreni määräsi minut tuomaan joukkueen ja jättämään itsensä sinne, minä kysyin, että muistaako herra Vänrikki, miten niiden muonien laita Kuutarselän laidassa oli, että jäädäänkö molemmat vai mennäänkö molemmat pois, että nyt on vastakysymys minulla sitten. Että. Ja niin minä sitten osittain autoin häntä, osittain paremmilla paikoilla hän pääsi itse liikkumaan ja toimme joukkueen. Ja tapasimme pataljoonan, muun pataljoonan siinä vaiheessa sitten, kun juuri tuli tämä vastaisku käsky, joukot olivat kokoontuneet ja heitimme sitten naapurin takaisin ja se oli todella rajua menoa, jossa ei paljon tullut tappiotakaan. Siis se oli niin yhtäkkinen yllättävä ja naapuria hämmentävä tämä vastaisku, että se Perojoen linjan takaisin ottaminen kävi suhteellisesti helposti, mutta sittenhän siinä tuli sekä suorasuuntaustulta että granaatinheitin tulta ja muuta hyvin rajusti kohta. Tässä nämä vaiheet sitten olivat aika moninaisia. Uupumus, siis suora väsymys oli erittäin tyypillistä. Miehistö oli niin vähän, että lepovuoroa ei käytännössä ollut. Noin 4-5 päivän yhtämittainen valvominen kovan paineen alla aiheutti, jos jonkinlaista hämminkiä. Ja eräs tyypillinen tilanne oli tämmöinen, johon en tiedä, viittasko Köljö äsken siihen, mutta muistan, se oli aamuyötä. Olimme asemissa, siinä tilanne oli noin suhteellisen hiljainen. Oikealta tulee kersantti, jota en tuntenut, joka tapauksessa kersanttiarvoinen mies, ja kuiskaa mies mieheltä, että käsky vetäytyä taaksepäin pataljoonan komentajan korkeudelle ja ilmoittautua Pylvänäisen komentopaikalla. Ja sitten, että tietääkö kukaan suojaista tietä. Että kuka osaa johtaa siis huomaamattomia teitä. No minä otin tämän täydestä ja kun minä mielestäni tunsin perusteellisesti maaston ja noin minä ilmoitin sitten vähän noin puolileuhkasti, että seuratkaa vanhusta, kyllä minä tiedän tien. Ja niin minä lähdin ja vedin tämän revohkan sitten Pylvänäisen komentopaikalle, jossa tuli valtava raju ryöppy vastaan, että mitäs helvettiä te miehet pelaatte, että lähette karkuun suoraan asemista. Ei sitä voinut selittää millään. Se oli hyväuskonen, tämän siis hermonsa menettäneen miehen tuommoinen toiveajattelun aiheuttama hämminki. No, sitä mentiin takaisin sitten ja otettiin ne asemat. Ei naapuri ollut huomannut mitään tästä operaatiosta. Tämmöisiä siis saattaa tuommoissa siis äärimmäisen väsymyksen tilanteessa tulla. Tilanne kiristyi sitten, siis iskuja ja vastaiskuja alkoi tulla yhä voimakkaammin, mutta siis oma lentotoiminta alkoi ja omaa tykistöä alkoi tulla ja se antoi jonkunlaista luottamusta noin ja niin kuin jakso sitä väsymyksestä huolimatta paremmin kun huomattiin, että ei ole enää pelkät nyrkit, niin kuin oli Kuutoselän tienoilla sitä teräsvyöryä vastassa. Väkevästi minulle jäi mieleen sitten juhannuspäivä. Meidät oli tuotu tuommoiseksi vastaiskuryhmäksi sitten sillä kertaa rintamavastuussa olevan toisen rykmentin taakse, tai mikä osasto siellä lienee ollut, sitä en pysty sanomaan. Yhtä mittaa tuli granaatteja, siis semmoista peiteammuntaa, niin että kun istui tämmöisessä normaalissa metsässä, aina näkyy ympärillä siellä täällä räjähdyspilvi, yhtä mittaa kuului räjähdysääni, mutta siihen ei jaksanut väsyneenä ottaa oikeastaan mitään kantaa. Minä muistan henkilökohtaisesti esimerkiksi, kun pari päivää aikaisemmin tullut täydennysmies, nuori poika, istuu silmät kiiluen, katsoo, kun kenttälapiothan nimittäin oli heitetty kannaksen teidän varsiin suurimmalta osaltaan, mutta siinä kun oltiin paikallaan, niin niitä vähiä kenttälapioita käytettiin vuorotelle, mitä oli, ja joku heitti minulle kenttälapion noin lennosta. Minä otin sen kiinni, mutta samalla näin tämän pojan kasvot, kun se silmät kiilua ja noin täristen katso sitä lapiota. Minä annoin saman tien mennä, heitin tälle pojalle, hän tarttui niin kuin hukkuva oljenkorteen siihen. Mä itseksen murahdin, että vielä tässä hautansa kaivamaan. Tässä vaiheessa siis väsymys oli äärimmillään, ja esimerkiksi joukkueen johtajille oli annettu tiedoksi, että ylhäältä on tullut käsky, että jos on selvä karkuruustilanne, niin jos ei mies tottele kieltoa, niin sen saa ampua. Mutta tämä käsky esimerkiksi minulle annettiin siinä muodossa, että kerrottiin, että näin on käsketty, mutta että esimieheni ei käskenyt suinkaan tätä panemaan toimeen, vaan antoi tiedoksi. Minä kohdaltani sovelsin niin, että minä itse olisin mielellään lähtenyt sinne töpinän taakse joskus yöksi nukkumaan, mutta katsoin, että minä en voi. Mutta minä annoin, kun joku mies tuli illalla, pari, kolme miestä, sanoivat, että nythän he lähtevät. Mä sanoin, että jos ette aamulla ole paikalla, niin minun on pakko tietää, että te olette lähteneet. Mutta jos aamulla olette paikalla, niin minä en tiedä mitään. Mutta tästä ei saa myöskään kenellekään puhua mitään. Miehet kävivät, nukkuvat yönsä ja tulivat seuraavaksi päiväksi kuolemaan sitten sinne. Minulla oli 25 miestä suunnilleen jäljellä siinä, kun Perojoen yli päästiin ja joukkue jäi minulle. Kun minä haavoituin juhannuksen jälkeisenä aamuna, 26. vai 7. päivä aamuna, niin tästä joukosta oli yksi alikersantti, jonka hänenkin oli toinen korva, siis rumpukalvo kai mennyt puhki, ja yksi mies ehjänä. Kolme miestä oli lähtenyt sitten noin teille tietymättömille. Siinä vaiheessa, kun itse haavoittui, niin haavoittui sitten useita.
Ja näihin aikoihin linjat alkoivat jo pysyvää?
Tähän päättyi se varsinainen epätoivovaihe, jolloin siis linjat olivat mitä epävarmimmat. Sitten alkoi siis tulla tätä tasapainoa tietääkseni. Kun kannakselta vetäydyimme, tuli aika usein päällystön taholta hieman noin epämääräisiä selityksiä, että on milloin kerrottiin, että on 700 panssarivaunua tulossa, milloin, että on 2 divisioonaa saksalaisia tulossa apuun tai muuta, että nyt annetaan niiden länskannasta hyökätä ja sitten itäkannaksen suunnalta heitetään kiila terijoille ja ne lyödään mottiin. Kun tästä avusta ei alkanut kuulua, niin tämä alkoi joidenkin miesten kohdalta ainakin nousta niin kuin kohtalokkaan tuntuiseksi tämä paine. Siis se alkoi aiheuttaa murinaa, että pidetäänkö meitä lapsina, että meille sokeripaloja tarjotaan, että eikö me olla sen ikäisiä miehiä, että meille voi puhua asian niin kuin se on, ja tehdään mitä voidaan, tai ei tehdä sitten mitään, mutta narraamalla meitä ei pitkään. Ja tuossa vaiheessa, kun minäkin haavoituin juhannuksen tienoissa, niin tämä olikaan äärimmillään tämä siis alkoi tulla tämä ristiriitatilanne, siis epätoivon rajoille. Mutta sitten kun esimerkiksi minä olin sairasautossa, niin tuli näitä rynnäkkötykkejä vastaan. Näinpä yhden siis saksalaisosastonkin marssi, vaan se oli pieni. Minä en tiedä mikä joukko se lienee ollut. Ei sillä mitään siis noin joukkomäärältään ollut merkitystä, mutta sen verran, että näytteeksi saksalaisiakin oli liikkeellä.
Jos nyt ajattelemme tätä koko Kannaksen läpimurtotaistelua kokonaisuutena Valkeasaaresta lähtien kohti Viipuria ja yli Viipurin, se meni hyvin nopeata vauhtia ja sitten se pysähtyi täällä Juustilan, Talin, Ihantalan, Vuosalmen seutuvilla. Mistähän tämä mahtoi johtua, että täällä pystyttiin pidättämään vihollinen ja saamaan pysyvät asemat, vaikka helposti tulee mieleen, että mahdollisuudet olivat väsyneillä loppuun ajatuilla miehillä ja joukoilla paljon pienemmät kuin ehkä tuolla matkan varrella olisi ollut.
Väsymys oli ilmeisesti hieman toista luonteeltaan. Kun Kuuterselässä esimerkiksi 3 kertaa onnistui vastaisku jollain tavalla ja 4. kerta vielä oli raju yritys, joka sitten täydelliseen nääntymykseen loppui. Ja siihen, että ei ollut mitään muuta kuin paljaat nyrkit. Siellä oli 10 lentokoneita aina päällä. Ne kävivät niin kuin tuolla pelloilla, sontakuormat viedään ja kaadetaan ja sitten mennään hakemaan uutta. Niillä ei mitään voinut. Omia lentokoneita minä näin 2 koko Kuuterselän taistelujen aikana. Oma tykistö ei pystynyt ampumaan, koska ensinnäkin se hevoset oli kai siellä kaukana takalaitumilla, niitä ei pystytty siirtämään. Siellähän kai jäi 200 putkea omaa tykistöä esimerkiksi aivan käyttämättömäksi. Siis pelkillä nyrkeillään ei jalkaväkimies voi pitkälle, vaikka sillä on kuinka tahtoa ja sisua. Tämä oli eräs siis hirvittävä paine, että kun ei ollut kuin lihaa rautaa vastaan. Tämä aiheutti alkuun sen karkuruusvyöryn ja sitten tuommoinen äärimmäinen nääntymys osittain täällä vielä Viipurin tienoilla, mutta sitten kun alkoi sekä ilmavoimia että tykistövoimia olla ja myös omia joukkoja lisää, niin tämä palautti myös jonkunlaisen henkisen ryhdin lisäksi siinä ja siis monet tekijät, sekä materiaaliset että psyykkiset tekijät olivat tässä vaikuttamassa.